Ek wil vir ons 'n verhaal voorhou wat eintlik so baie bekend is. Maar daar staan so baie in opgesluit en besonder vir julle paartjies vanaand wil ek 'n paar goedjies hier uithaal ook. En dis die verhaal van die ryk jong man. Ons kry die verhaal, die begin aan Markus 10 vers 17. Hy sê Jesus net toe die huis uitgekom om verder te gaan. Kom daar iemand aangehardloop en hy val voor hom op sy knieën neer en vra vir hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus hom: "Waarom noem jy goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, mag nie valse getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie, jy eer jou vader en jou moeder." Meneer sê vir hom: "Dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en hy het bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal dit vir mense is wat ryk is om in die koninkryk van God te kom." Die disippels was verbaas om hierdie woorde van hom te hoor. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dis makliker om vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryk om in die koninkryk van God te kom." Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit vir hulle gekyk en sê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik." En Petrus sê vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg." En Jesus het antwoord: "Dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of sy broers of sy susters of sy moeder of sy vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en laaste is eerste." Ek wil eers met hierdie gedeelte oophou, daar is 'n paar goedjies wat ek hier wil uithaal. Ek wil eers begin met 'n story. Julle is jonk en is verlief en die droom is daar van groot troues en al sulke goed. Ek weet julle mans dink nog glad nie daaraan nie, maar die meisies droom al lank daarvan. Kom ons skets vir julle 'n scenario, 'n storie. Daar is 'n jong man en 'n jong meisie. Pragtige twee paartjies. En die jong man kuier nou al vir 'n baie lang tyd by die meisie. Die ou praat daar, hulle moet gepraat van 'n kort nog en date nog en ek weet nie wat ons vandag meer daarvan praat, maar hoe dit ook al sê. En by een geleentheid het hy na 'n mooi restaurant toe geneem en hy het nou al sy guts bymekaar gemaak. En op 'n pragtige, romantiese manier gaan hy op sy knieë en hy maak die boksie oop met die ring daar binne en hy vra: "Sal jy met my trou?" En die meisie is uit die veld het geslaan. O, dis haar beste droom, dis die grootste ding wat haar oorgekom het. Haar asem weggesnak en sy het dit nie eintlik verwag nie en oorweldigende begeerte: "Ja, ja, ek sal met jou trou." "Maar," sê hy, "ek het net een klein voorwaardetjie. Vir een week in 'n jaar wil ek hê moet jy my los dat ek nog by 'n paar ander mans kan bietjie gaan kuier." En die knaap kyk haar so baie verbaas aan. Hy maak seker 'n grap. Ek meen, nooit het ek wel so grap nie, maar nee, sy is toe ernstig en sy sien dat die ou is nou baie teruggehaal. En sy kan maar net dink wat in sy kop aangaan en sy kan sien hoe die ring begin teruggaan en sy sê: "Oké, okay, kom ons maak nog 'n kompromie. Ons maak dit net een dag in 'n jaar. Wil ek 'n bietjie by ander kerels kuier. Weet, ek het hom ook nog begeertes en ek wil hom nie net vasgevang wees nie." En sy kan sien hoe die moed in die jong man se skoene insak. En okay, nog 'n toegewing. Wat van net 1 uur in 'n jaar? Wat dink julle? Gaan hy man daai ring vir haar gee? Sy is baie lief vir hom. Sy gee baie om vir hom. Hy is baie lief vir haar. Is dit 'n dealbreaker? En tog hanteer ons God ook so. En ons gaan dieselfde om en ons dink dit werk maar dieselfde. En ek wil vanaand by hierdie deel stil staan want dis 'n baie ingrypende stuk verhaal. En wat hier geskryf staan as jy regtig begin kyk daarna, dan laat dit jou ijskoud. Want God stel terme. Net soos in 'n huwelik en 'n verhouding ook terme gestel word. Weet jy, as jy na die Bybel kyk, vroeg een van die eerste openbarings deur die Bybel, as jy die Bybel van Genesis af kry, dan begin jy in Genesis 'n progressiewe openbaring kry van wie God is. En in elke hoofstuk wat verbygaan word, al hoe meer geopenbaar van die karakter van God. En een van die eerste goed wat vroeg geopenbaar word, ons kry dit in Exodus 20 in die wet ook, wat God sê, ek is 'n jaloerse God. Ons verstaan iets daarvan, hè? Hoekom wil ek en my vrou vir een week, net een dag, net een uur jaar by ander man los nie? Daar is daai deel van God in my. Van dis of alles in hierdie verhouding of niks. En dis vir my so 'n geweldige belangrike tema hierdie in die uur en die dag wat ons vandag lewe. Want daar is gesê dat in die wêreld kan jy maar 'n Christen wees. En die Bybel praat hier van die Ou Testament is vol daarvan en hy praat van Israel as 'n slegte vrou. Ek wil nou eintlik die Bybelse woord gebruik, maar dit staan in die Bybel dat sy 'n hoer is. Dis my bruid. Maar sy loop na Assirië toe, sy loop na Egipte toe en sy loop in bietjie en bietjie en sy is veronderstel om my bruid te wees, die een wat ek by koester. 'N begeerte vir 'n ding is een ding. Goeie intensies is heeltemal iets anderste as 'n lewe wat daar uitlei. Die hel is vol mense met goeie intensies en goeie begeertes. Maar begeertes nie genoeg nie. Net so bladsykie vorentoe as jy omblaai na Markus 8 toe. Dit loop amper hierdie verhaal 'n bietjie vooraf. Jesus het toe die menigte wat saam met die disippels nader gekom en geroep. Menigte wat agter hom aanstap, baie mense wat hom gevolg het. Maar stel hy 'n voorwaarde, as iemand agter my wil aankom met homself verloor en sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou sal dit verloor, maar wie sy lewe wil verloor om vir my in die evangelie, hy sal dit behou. En net soos ons die huwelik terme het, en onbreekbare terme, daar is ononderhandelbare goed in 'n huwelik, en getrouheid aan mekaar is een van die nommer 1 goed. Ek weet nie van 'n man of 'n vrou wat hier sit nie. Miskien moet ons vra, steek jou hand op, wie van julle sal met iemand trou, wat aan net 1 uur in 'n jaar. Ek meen, dis 'n dealbreaker. En God stel dieselfde terme vir ons, as dit hierby kom. Efesiërs sit Paulus as die huwelik, as 'n verhouding ook gelyk aan hom en sy kerk, hom as die kind van Here. Hy sê, daarom sal Efesiërs 5, 'n man sy vader en sy moeder vla, en saam sy vrou lewe, hulle twee sal een wees, en dan sê hy hierin, hierin lê 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas het toe op Christus en sy kerk. En hy vat die huwelik, en dit wat in die huwelik die essensie is, en die reinheid daarvan is, en hy sê, dis hoe die verhouding tussen kind van die Here is, en tussen Christen is. Hoekom dink julle die duiwel so 'n verskriklike campaign, as ek in Engels het so kan noem, teen huwelike? Hoekom vernietig hy huwelike? Hoekom? Dat ons nie meer kan sien hoe lyk verhouding tussen 'n Christen en sy God nie. En die wêreld sê pad, en ons dink, as huwelike so kan lyk, kan my verhouding met God lyk, en ek het nie meer die maatstaf en die standaard wat die Bybel vir my stel, sê God het nog altyd gesê, as jy agter my wil aankom, dan. Kom ons kyk na hierdie dingetjies, ek wil so 'n paar goedjies net so uit mekaar uithaal hierso, wat vir my belangrik is. Dit is 'n verhaal wat baie maklik vir ons verby kan gaan, maar hy sit 'n paar goeders in, wat geweldig belangrik is. Kom ons begin nou by vers 17, en ek wil hê jy moet nou 'n paar dingetjies oplet. Die Here het nou in 'n huis waar hy mee besig was, en die kindertjies is geseën, sien ons hy vooraf gedeel, en nou kom hy die huis uit, en hier kom hierdie man, en let op na die woorde, hy kom na hom toe aangehardloop, en hy val voor hom neer. Wat sê dit vir julle? Dis nie sommer net 'n sydelingse dingie, dis nie so, hy het net verbygeloop, o, Here, ek het gehoor vir jou, so by the way. Hierdie man het 'n intense begeerte. Hy het na hierdie huis toe kom doelgerig, en ons praat dat hy aangehardloop, hy het nie eens vinnig geloop of laat nie. Hy het gesnel na die Here Jesus Christus, ons weet nie van waar hy kom, hoe lank hy kom nie, maar daar's 'n diep, intense begeerte, dat hy wil die ewige lewe hê. Ek wil hemel toe gaan. Kan ek gou bewyse van hande vra, wie van jou wil hel toe gaan? Ek wil een moenie voor 'n hand opsteek asseblief. Dan gaan dit 'n verskriklike jaar wees, dan bedank ek sommer nou net hier. Nee. Almal wil hemel toe gaan. Maar hierdie man besef dat daar in my lewe is daar iets fout en daar's iets meer. En dis die genadewerking van die Here. As jy tevrede ouers, dink alles is wel in jou lewe, ek kom niks kort nie. Ek is vir jou, is ek baie, baie jammer. Want God is al glad nie besig om met jou te werk nie. En so salig onbewus kan ek in die ewige hel en verduisternis ingaan ook. Daar is my niemand meer betreenswaardig as 'n ou wat nie eens bewus is daarvan dat hy nie 'n hinkering na God het en 'n behoefte aan God het en meer nie. Man, hierdie man is daar dit. Daar is 'n begeerte, daar is 'n weet en 'n besef van, miskien hy sy ouerhuis, miskien het hy dit gehoor, miskien het hy getuienisse gehoor van mense wat die Here Jesus Christus en hy hardloop na die Here Jesus toe met intensiteit en hy val voor sy voete neer. Dis die man. Kan julle die prentjie sien? Ek wil hê julle moet die prentjie mooi sien en verstaan wat hier aangaan. Want dis 'n man met 'n intense begeerte om ook 'n kind van die Here te wees, om ook hemel toe te gaan. En dan begin hy met die volgende woorde. En hier begin hy goed al klaar 'n bietjie ontrafel. Goeie meester, en die goeie. En die goeie is nie net om iets te sê nie. As ek wil hê jy moet vir my iets goed sê, wat doen ek vir jou? Ek vlei jou eers. Ek sê vir jou is iets goed. Jy is 'n goeie meester. Jy is 'n goeie ou. En hy probeer die heuning om die mond smeer hier. En dis my interessant dat die Here dit nie daar laat nie. Daar is niemand wat goed is nie. Sonder om hom direk aan te vat, het die Here hom al klaar gewys op die wortel van sy probleem. Vat julle na Romeine 3, toe daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. Ons leef in 'n samelewing en 'n wêreld wat aanhou verkondig dat die mens is basies goed. Jy is nie inherent boos nie. Ons maak net partykeer verkeerde besluite. Ek hoor die kerk praat al sulke twak. Daar is nie meer sonde nie, daar is net verkeerde besluite. Want ek is inherent goed. Maar as ek na die Bybel kyk, dan sê die Bybel presies die teenoorgestelde en die Here vat hom vas hier op. Daar is niemand wat goed is nie. Jy is inherent boos. En die standaard van boosheid word gemeet aan die heiligheid van God. Nie aan ander mense nie. Hy kyk na al die ander ouens rondom hom. En hy sien al die ou goeders wat hy doen en hy dink hy is ook 'n goeie mens. Die Here los dit, die Here vat dit onmiddellik daar vas. Daar's nie wat goed is nie. Dan gaan hy aan die volgende ding, die goeie leermeester het die tweede fout in die sin. Wat moes hy gesê het? My Here, is dit nie waar nie? En hoekom sê nie Here nie? Hoekom sê nie Here nie? En die woord Here, ek weet ons het nou vanaand tyd gehad het om hierby stil te staan, want dit is so 'n geweldige, belangrike tema, het in ons Afrikaanse woordeskat verlore geraak. Vir ons het Here 'n titel geword soos meneer, mevrou, dominee, weet iets vooraan. Here beteken koning van, die een wat my lewe totaal besit, dis die woord Here. Nou as hy aangehardloop het en hy kom val voor die Here neer en hy kom sê vir hom, Here, wat moet ek doen? En hy erken dat hy God is, dat hy koning is, dan is ek verplig om te luister. Nie waar nie? Maar as ek sê, goeie leermeester, is ek dan verplig om te luister? Ek kom vra ek opinie. Ek gaan self daaroor besluit of dit reg is. Ons kerk is gekenmerk daardeur. Mense sê, Here, Here, maar hanteer hom soos 'n leermeester. Ek het al gehoor hoe ons sê, julle kan my verskil as julle wil. Net solank jy my kan bewys hoe ek verskil aan die woord. Ja, dominee, ek hoor wat jy sê, maar, dis leermeester. Ek het my opinie, ek het my manier, ek het my pad. En ek sal stap soos ek wil. Dis wat hier in op lê. As hy voor hom gekniel het gesê, u is koning, wat die koning sê is wet, ondebatteerbaar. Daar lê al klaar dieper fout. Hy het al die begeertes in die wêreld, al die intensie. Wat moet ek om die ewige lewe kry? Wat sê, en kom antwoord hy, die Here het gesê, en is interessant hoe die Here, waar begin hy? Begin met die vyfde gebod en hy gaan aan. Ne? Jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag allei goed. Het julle opgelet dat die Here die eerste vier gebooie uitlos? En is baie pertinent. Hoekom? Want dis waar sy sonde lê. Die een ding wat hy kort kom, is die wortel van die probleem ook van die mens, nog deur al die eeuwe. Wie is werkelijk jou God? Dis makkelijk in die fariseers en die skrifgeleerdes, en deur die eeuwe het mense al hierdie gebooie nagekom, maar hulle is nog steeds verlore, want hulle het nie die eerste gebod nagekom, die eerste tafel, die Heer jou God, alleen is jou God, voor hom alleen buig jy, hy is jou alles. En dan kom die Heer en dan wys hy hom daarop. Jou geld, gaan los dit, bekoop het. Dit gaan nie hier oor, en ek dink julle verstaan dit, dat die Heere nie vir jou sê, dat as jy kind van die Heere word, jy moet altyd alles los nie. Hier gaan het om die man, sy God, en sy afgod. My goeders. En my goeders wat vir my so belangrik is. En ek kan dit nie los nie. Hy het bedruk weggegaan. Ek wonder hoe sal meeste Christene en meeste predikant hierdie situasie vandag hanteer. As iemand hier voor my aangehardloop kom en hy kom sê vir my, wat moet ek doen om gered te word? Wat gaan jy vir hom sê? Ach, dis nie so erg nie, moet nie worry nie. Kom ons doen net 'n sondaarsgebedjie saam en alles is reg. En die Here hanteer die ding so reguit, so suiwer, sonder om doekies om te draai. En hy sê van wat nodig is. Dit alles moet jy los, en jy moet my volg. Ek verwag en ek vra niks minder nie. Kyk na die woorde in vers 21, en die Heer het na Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. Ware liefde sê vir die mens, dit wat waar is. Ware liefde paai mens nie oor sy sonde nie. Ware liefde probeer nie dinge bedek en probeer om gemaklik maak nie, maar gaan af na dit wat werklik nodig is en werklik saak maak. En daar is maar net een manier om in die koninkryk van God in te kom, en dit was deur die hele Bybel nog bekend gemaak, dat ek moet weer gebore word. En weer gebore word beteken ek moet die wêreld en die dinge van die wêreld opgee, en ek moet aan hom oorgee. As jy voor my kom buig, moet jy kom werklik buig en sê, U is my Here. Dan word U is die hoeksteen waarop ek bou. U is waarom alles gaan. En 'n man wat, ek dink ons kerk na so gekyk het, baie ryk man ook. Dit sê nog baie, ne? Hoe sal ons die baie ryk man hanteer het? Sal ons hom wegstuur? O, wat sê kan sy geld nie vir die kerk beteken nie? Wat kan ons nie alles met die geld doen nie? Die ongeloof wat praat. Asof God nie die God van geld is nie. Hy is een wat voorsien. Die Heer is nie gepla oor geld nie, hy besit alles. Maar hy kyk na die hart. En sy standaard het onveranderd gebly, deur al die eeuwe. My hartseer deel is dat die kerk vandag dit baie goedkoop gemaak het. Ons dink ons kan 'n maklike gebedjie doen, en dan is alles maar net reg. Jy hoef nie vir iemand te sê dat hy moet sy sonde opgee nie. Jy hoef nie iemand op sy sonde te wys nie. Hy hoef nie tot bekering te kom nie. Hy hoef nie te los nie. Kom maar net kerk toe. Wie liefde werk nie so nie. Die Heer het hom werklik lief, en omdat hy hom werklik lief het, wys ek hom op waar die sonde lê, en dit is wat die goed wat jy nodig het om jou lewe op te gee en oor te gee en na my te volg. Ek kan nie dink dat ek gaan jou inbring kerk toe, en ons gaan later hierdie soort van goed hanteer. Ons sal jou geld en jou afgoderry gaan ons later hanteer. Kom jy net eers kerk toe, sit hier so, en so met die tyd. Dit werk nie so in die koninkryk van God nie. God werk ook nie so nie. Want wat is die realiteit? Jy kom nooit daarby uit nie. Daar is 'n regheid pad. Daar is 'n ware pad. Ek soek jou hart. Dis wat God nog altyd agter was. Ek soek jou alles. As jylle belydenis aflees, dit waarover het gaan, U is my alles. Baie, baie het hier voor my al gestaan, dink nou amper 18 jaar. Ek het net ook gesê, baie het hier gestaan met mooi skraal, blinkende oogies. Baie goeie begeertes vir Here. Vandag ver van Here af. En as ek hulle dink en baie keer bid ek nog vir hulle, ag Here, bid nog vir genade. Hulle was so vol ywer toe hulle op skool was vir U. Hulle het so gepraat daaroor. Hulle het verlore geraak in die wêreld. Hulle het die ywer gehad van hierdie jong man en die begeerte gehad om hierdie goed te doen, maar in die kor het hulle nooit hulle self gekruisig nie. Nooit oorgegee nie. Ek het ook op daai punt gekom eendag. Ek het ook blydnis afgelê en nog nie die woorde gesê soos almal langs my. Ek is bly die Here het 'n paar jaar later dat hy my geslaan. En daar het ek alles voor hom neergelê. U is my alles. En daar is niks wat ek nie bereid is om op te gee en prys te gee vir hom nie. Sy het vra dis syne. Weet jy, dis deur sy het hom baie lief gehad. En as jy iemand lief het, dis beter om nou die waarheid te hoor. As om later voor die troon te staan en uit te vind die Here sê ek ken jou nie. Dis nou beter om my sondaars aan te vat en te praat oor die sonde en die sondigheid en die aarde en alles daarvan. As om later te hoor die Here sê ek ken jou nie. Die Bybel sê vir ons daar's baie wat wil, maar die poort is min en daar's min wat ingaan. En die ding wat ek vir julle al baie gesê lê swaar op my hart. Vir al die tyd ons lê, ek vrees die hoeveelheid Christene wat het gaan maak as die Here Jesus Christus terugkom, omdat hierdie wêreld kinders van die Here, en ek sit hulle in aanhalingstekens, insluk. Ons is gevul en almal wat hier sit, is die ryk jong man. Jy kan dink, ek het nie een Mercedes en al die type van goed nie, maar almal van ons hier het die luxuries, jy het TV, jy het kar en jy het al die ander type goeds. Die res van die wêreld het dit goed nie. Nie net dit nie, ons word gebombardeer deur wêreldse goed die hele tyd, soos die ryk jong man. En die hele wêreld draai om aan die materiële goeders. Daarom sê die Here sê, dis onmoontlik. Dis makliker. As jy mooi opgelet het, het hy tweede keer gesê, is makliker, nie net vir 'n ryk mens, nie vir 'n mens. Vir 'n kameel om deur die oog van die naald te gaan as 'n mens, om tot bekering te kom. Om die Here Jesus te ken, as jou verlosser en saligmaker, bly een van die grootste wonderwerke. Dit kom net jouself nie. Uit jouself gaan jy dit nie soek nie. Jy mag goeie gevoelens hê, goeie bedoelings hê, maar dit is net hy wat dit doen. Ek moet ook vir julle sê, in die baie jare wat ek die voorreg gehad het om saam met jong mense die pad te stap, en dit is my altyd lekker om saam met julle dit te stap, is daar baie jong mense wat ek vandag na terugkyk, wat nog steeds vol uit die Here dien. Baie van hulle is nie meer by ons nie. Van hulle is leiers in ander gemeentes. Dis sy werk. Dis sy genade. Dis onmoontlik vir ons. Dis onmoontlik vir my. Ek kan preek en ek kan praat, ek kan so hard skree soos ek wil. Dit hang nie van my af nie, dis hy. Daar is min wat gaan aangaan. Daar is baie wat 'n bedoeling het. Goeie bedoelings het. Is baie mense wat baie positief oor die Bybel is, en die boodskap van die Bybel, positief oor die kruis van die Here Jesus Christus. Maar ek wil nog 'n uur in 'n jaar vir myself hê. Ek soek nog 'n week vir myself. Ek soek nog hierdie ding van my lewe vir myself, en ek gaan dit nie prys gee nie. Nou, as jy dink dat ons in 'n huwelik dit nie gaan aanvaar nie, hoe 'n God wat homself verklaar het, somme vroeg in die Bybel al, dat ek is 'n jaloerse God, ek deel nie. Dink julle, hy gaan dit vat? Ja, Here, U is die koning van my lewe, maar, hierdie stuk nie. Dat is nie koning van jou lewe. Die Here is net koning van jou lewe, as hy koning van elke deel in jou lewe is. As daar een klein greintjie van jou lewe is, wat jy vir jouself hou, is hy nie koning van jou lewe nie. Soevereiniteit is alles of niks. As jy stas aan nie. Dis die boodskap van hierdie, vir hierdie jong man. Ek twyfel of enige van ons dit so sou gestel het. Maar hierdie verhaal is ons geskrywe, want daar is baie mense deur die eeue wat hierdie pad geloop het. En vir al jong mense. Die Bybel sê, dink aan jou Skepper in jou jong dae. Voor jy geset raak in jou weeë. En hoe ouer jy raak, hoe moeiliker raak jy. harder raak en meer geset raak in jou weer. As bitter min ou mense wat tot bekering kom. Ek het nogal die voorreg in my bediening gehad dat 'n groot hoeveelheid mense wat ek tot bekering kon gelei was ou mense. Dis in kontras, ek moet sê. Die genade van die Here. Het ek gesien hoe bejaarde mense oorgawe maak vir die Here. Hoekom? Want dis net hy wat dit kan doen. Hy is 'n groot God, maar hy waarskei, dink aan jou jong jare. Weet jy die ou mense wat tot bekering kom, het almal dieselfde spyt. Julle kan dink wat dit is, nè. Ek het dieselfde spyt en ek dink ek was 21 toe ek my hart vir 20 toe ek my hart vir die Here gegee het. Ag Here, hoekom het ek dit nie vroeër gedoen nie, nè? Al die jare van verkoosting. Nog erger ook my pa lid in 'n selgroep waar mense ook afgetrede mense tot bekering gekom het en voor hom gesit en huil het. My kinders ken nie die Here nie. Want ek het my lewe verkoos. Nou dat ek hom eers ontmoet. Kon ek met my jonk gedoen het, daar gebly het, alles vir hom gegee het en die pad gestap het. Trust me, dis so die moeite werd. Alles wat die wêreld en mense vir jou sê, dis die goed wat jy moet doen om nog te geniet. Dink aan daai meisietjie wat vir die ouetjie sê, jong, ek kan nie net alles vir jou gee nie, ek wil nog 'n paar ouetjies ook 'n bietjie bekuier. Dis wat ek vir hom sê. U is 'n God van alles of niks. En my belydenis, Here, alles wat ek het. Dis nie net 'n begeerte nie, dis nie net 'n intensie nie, dis 'n oorgawe. Dan sluit ek af in die laaste deel, want hy sluit gelukkig goed af. Ons het die twee kante, ons het hierdie man wat in intensie voor die Here val, wat moet ek doen om gered te word? En die Here sê van wat hy gered moet word. En hier staan 'n klompie manne langs die Here Jesus Christus, geskok oor wat hy sê. En hoe hy dit sê, ek dink ons sal geskok gewees het. Want dis mos nie hoe ons dit doen nie. Dis mos nie liefde, dit is liefde, dis presies liefde. Here, maar wat van ons?